aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji prenosimo najzanimljivije dijelove aktuelnog časa, tokom kojeg su ministri u vladi Republike Srpske odgovarali na poslanička pitanja.
Prvi je Ilija Taminđija.
Hvala predsjedniče. Ja imam pitanje za ministra rada i boračko-invalidske zaštite. Naime, u opštini Nevesinje vlada je 1998. godine dodijela individualne stambene objekte za porodice poginulih ratne vojne invalide. Obzirom da ni do danas, a prošlo je već 15 godina, nije riješena vlasnička struktura, odnosno korisnici nisu postali vlasnici, moje pitanje glasi. Ministre, šta možete preduzeti kako bi što prije bio riješen ovaj problem, jer ovi ljudi to svakako zaslužuju?
Ministar Đokić, izvolite. Izvolite, ministre.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, narodni poslanici, Vlada Republike Srpske još 2011. godine donijela uredbu kojom je odlučila da se izvrši prenos prava raspolaganja na izgrađenim stambenim jedinicama koje su građene po programu potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca ratnih vojnih invalida, a program je započeo sa realizacijom 1999. godine i traje do danas, s tim da je u periodu od 2008. godine dobio na ubrzanju, jer je posebnim programom stambenog zbrinjavanja riješen znatno veći, imao je za cilj da potpuno riješi sve do tada stambeno nezbrinute porodice iz ovih kategorija. Mi smo izvršili u najvećem dijelu prenos prava raspolaganja na opštine. U onim opštinama gdje se to nije dogodilo, to je samo uzrok što opštine nisu bile u stanju da razriješe pitanje imovinsko-pravnog karaktera, obzirom da su one po programu imale obavezu da dodijele lokacije za građenje. I opština Nevesinje u tom smislu ima određeni problem sa lokacijom na kojoj je izvršeno građenje ovih objekata i u ranijem periodu, a i po ovom posebnom programu. Dakle, vlada je preduzela sve, sve ostalo je u nadležnosti opština i mi u tom smislu nemamo dalju nikakvu dodatnu nadležnost.
Hvala, gospodin Taminđija.
Hvala, gospodine ministre. Ja bih zamolio i za odgovor u pisanoj formi, obzirom kako sam rekao da je prošlo 15 godina, mislim da je opština mogla iznaći rješenje, jer su ovi korisnici uložili značajna sredstva u popravku i održavanje ovih objekata, a sami znate da se radi jako socijalno osjetljivoj kategoriji stanovništva. Vlada Republike Srpske prošle godine infrastrukturu u ovom naselju uložila značajna sredstva i tamo je riješen problem te infrastrukture. Također, šta je još potrebno da insistirate kad je u pitanju lokalna zajednica, da se izvrši kontrola korisne površine tih objekata i uskladi sa projektnom dokumentacijom koja je tada izvršena, odnosno na osnovu koje su odobrena sredstva za te stambene jedinice. Hvala vam.
Hvala. Gospođa Bogdanović, Iljana.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru Staniću, ministru zdravlja. Gospodine ministre, vidim da kao novi ministar u staroj vladi obilazite lokalne zajednice i opštinska rukovodstva. Moje pitanje je ko vam daje naredbu ili uputstvo koje lokalne zajednice i koje opštinsko rukovodstvo treba da posjetite kada dođete u neku regiju i naravno kada ste bili u istočnom Sarajevu, evo posle ću prokomentarisati kako je ta posjeta izgledala. Recite mi da li imate informaciju dokle se stiglo sa izgradnjom bolnice u Kasimdolu. Hvala.
Hvala. Ministar Stanić, ministar zdravlja.
Poštovana poslance, svakako da prilikom svake posjete mi pravimo plan te posjete gdje unaprijed se najavimo, znači svim subjektima koji su predmet te posjete. Ta posjeta je, znači, planirana, ima svoj sadržaj i ne znam šta ste mislili sa tim pitanjem koje ste postavili. Što se tiče plana posjete, bit će posjećene sve opštine, bit će posjećeni svi domovi zdravlja i sve bolnice. A s tim da su određeni prioriteti prema određenoj problematici koju imamo. Što se tiče samog Kasindola, rješava se situacija koja je dole izuzetno teška, međutim, postoje i organizacione stvari koje se moraju riješiti unutar same te ustanove, a svakako na ministarstvu je da riješi problem uslova rada u toj bolnici i to ćemo raditi u narednom periodu. Hvala.
Hvala, gospođa Bogdanović.
Pa gospodine ministre, evo samo da vas obavijestim, ukoliko vas nisu iz Ministarstva lokalne uprave obavijestili, da grad Istočno Sarajevo u svom sastavu ima 6 opština, da se bolnica Kasindo nalazi na teritoriji opštine Istočna Ilidža, a ne na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo na kojoj ste održali sastanak sa direktorom bolnice, da je opština Istočna Ilidža i njeno rukovodstvo već uložilo 12 miliona u pripreme za izgradnju nove bolnice, da će u narednom periodu također da uloži ogromna sredstva koja se računaju u milionskim ciframa kada je u pitanju renta i uređenje, da ćete od tog rukovodstva dobiti i građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu i sve ono što vam treba, i mislim da ste se stvarno morali udostojiti da i tog načelnika i to rukovodstvo pozovete u opštinu Istočno Novo Sarajevo kada ste pozvali direktora bolnice i s njim razgovarali o tom problemu. Mislim da to stvarno nije dopustivo, da idete u one opštine gdje su načelnici SNSD-a, a ne tamo gdje su načelnici koji prioritetno rješavaju probleme zbog kojih ste tamo bili. Hvala.
Hvala gospodin Đerić. Zoran.
Hvala gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, pitanja za Ministarstvo saobraćaja i veza za gospodina Čubrilovića. Ja sam ranije u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokretao ovdje više puta ovu vrstu inicijative. Nisam naišao na razumijevanje skupštinske većine. Vas ću zamoliti da vidim da li ministarstvo, resorno ministarstvo, ima u namjeru da na magistralnom putu M19 pod Romanija Sokolac Pale Lukavica na putnom pravcu uz Romaniju i niz Romaniju gradi treću saobraćajnu traku. Hvala.
Ministar Čubrilović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, pa na ovo pitanje ja moram reći, gospodin Đerić zna, to je bilo u jednoj varijanti da se zbog frekvencije saobraćaja da se radi ta treća saobraćajna traka, traži se način, a sad to se uklapa i onu brzu cestu i studiju koja treba da bude rađena, znači da spoji ovo što Srbija ima planove sa svoje strane i Republika Srpska na koridor 5C spoj. Moram reći da plan i program rada javnog preduzeća putevi za ovu godinu nije još usvojen. Sigurno da neće biti ta traka u ovoj varijanti, ali razmišljanje u pravcu izgradnje brze ceste, to je ono čemu nastojimo da udovoljimo. Ja ne znam sada ću biti u prilici to da bude u ovoj godini oko ovih planova i oko usvajanja. Zapravo sigurno je da neće biti, ali studija ova morala da bude gotova da pokaže opravdanost te izgradnje.
Hvala. Kolega Đerić.
Ma naravno da nisam zadovoljan sa odgovorom. Ja nagovještavam vama za naredno skupštinsko zasjedanje ponovo pitanje koje ću postaviti kad je u pitanju brzi put Lukavica, Pale, Sokolac, Rogatica, Višegrad. Ja sam to pitanje više puta postavljao ovdje. Mislio sam da bar idemo sa ovim jednim segmentom treće saobraćajnice uz i niz Romaniju, a što se tiče brzoga puta, ja ovo pitanje već postavljam ovdje 4-5 godina. Dobivam uvijek skoro pa ista pitanja. Ja mislim da istočni dio Republike Srpske konačno zaslužuje da dobije jednu savremenu, modernu saobraćajnicu. Ako to već gradimo na zapadu, što je dobro da gradimo, trebalo bi da to isto radimo i u istočnom dijelu Republike Srpske. Nema razvoja istočnog dijela Republike Srpske i čitave Republike bez savremenih i modernih saobraćajnica. Hvala.
Hvala. Aleksandar Golijanin.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo imao sam jedno interesantno pitanje za ministra Kovačevića, ali pošto njega nema, pitanje ću postaviti ministru saobraćaja. Gospodine ministre, ko je dozvolio promjenu projekta na putnoj saobraćajnici ispod planinskog prevoja Čemerno i na osnovu koje dokumentacije je izvršena promjena trase na ovom dijelu?
Ministar Čubrilović.
Ja nemam informaciju da je izvršena promjena trase. Ima odstupanja u projektu. Uz saglasnog nadzornog organa, projektant je to samo mogao da uradi. Evo, ja molim narodnog poslanika da se informišem dodatno i da u pisanoj formi dostavim sve relevantne podatke kako bi moglo se zaključiti da li je došlo i u kojoj mjeri do promjene projekta.
Hvala.
Gospodine ministre, prvi projekat koji je rađen u formi projekta za izvođenje tokom 99. i 2000. godine, onaj vijadukt na Trnovoj Luci je bio visok više od 30 metara nego što ovaj sad. Znači, cirka nekih 60 metara. Išao je dolinom Sutjeske i dole ulazio je gore u planinski prevoj dolinom rijeke Trtorije. Upravo je to rađeno zbog specifičnih geoloških uslova koji se i specifične geološke formacije koja gradi u planinski prevoj Čemer. Neko je, vjerovatno, misleći da će tako pojeftiniti tu trasu, bez ikakvih geoloških istraživanja, promijenio tu trasu i napravio jedan ogroman problem, vjerujte, dugoročno neće biti neće se moći riješiti bez ogromnog novca. Evo, upravo to je razlog zbog čega ta saobraćajnica do sada nije puštena u saobraćaj. Ja očekujem da provjerite ko je izmijenio tu trasu i mislim da bi bilo logično i da se pozove taj čovjek na odgovornost.
Hvala, gospodin Govedarca.
Dakle, moje pitanje ministru financija glasi: u kontekstu stenograma iz 2009. godine od 10. marta, kada je narodni poslanik Lazo Marić postavio pitanje predsjedniku vlade, gospodinu Dodiku tada. Kaže ovako: poznato vam je da u našoj republici ima povezanih preduzeća koja su vezana za preduzeća u inostranstvu. Tu ništa ne bi bilo neobično da ista ta preduzeća ne obavljaju određene malverzacije u poslovanju. Ta povezana preduzeća obavljaju transfer određenih proizvoda i usluga po nižim cijenama od tržišnih, pogotovo na inostrano tržište, čime se izbjegava plaćanje poreza na dobit, dividende, kao i fondove i za male dioničare. Kako prevazići postojeće stanje, predsjednik vlade odgovara na sljedeći način: ta praksa nam je poznata, pazite molim vas, i postoji niz drugih institucija koje se bavi tim pitanjem vezano za legitimitet poslovanja i transfere, ali nažalost ništa nije neobično i u drugim sferama i u drugim zemljama se radi i slično. To je na ivici naravno zakon, ali u svakom slučaju u poslovnoj politici ne možete nekome da utvrdite način kako će poslovati, ali mi ćemo sve učiniti zato što pratimo naravno preko Ministarstva financija i Poreske uprave. Pošto je ministar sada gospodin Tegelti, a u to vrijeme predsjednik vlade je bio gospodin Dodik, gospodin Džombić bio
kasnije. Hvala, ministar Tegeltija.
Malo je neobično da ja odgovaram na poslanička pitanja poslanika koji nije član više parlamenta, ali evo ja ću pokušati da iz konteksta tog pitanja i odgovora koji je pročitao poslanik da dam neki odgovor. Ono što je činjenica da Poreska uprava i Devizni inspektorat radi mnoge poslove vezano za kontrolu povezanih lica, odnosno lica koja imaju svoje poslovanje u Republici Srpskoj, ali imaju značajan dio uvoza i izvoza roba izvan teritorije Republike Srpske. Ono što je danas u svijetu jako rasprostranjeno jeste pojava takozvanih transfernih cijena i dokazivanje da li je to ta roba zaista stvarna njena cijena, ta po kojoj ta roba izlazi iz Republike Srpske, ili zaista da li je ta stvarna cijena po kojoj te neki sirovni ili gotovi proizvodi ulaze u Republiku Srpsku. To je jedna vrlo, vrlo složena oblast u kojoj mi za nas ne možemo reći sa sigurnošću koliko imamo uspjeha ili neuspjeha vezano za pojedina preduzeća, ali činjenica da devizni inspektorat redovno prati spoljnotrgovinsko poslovanje svih kompanija, da ukazuje na sve eventualne mogućnosti, pokušaju da se dokaže da li postoje neke transferne cijene u međusobnom poslovanju između domaćih i stranih lica. Taj proces je veoma kažem, složen. Mi smo u ovom trenutku donijeli odluku da kupimo jedan softver međunarodni koji će koristiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, Devizni inspektorat i Poreska uprava, kako bi mogli da naravno odmah u kontroli da utvrdimo da li ima takvih pojava. Naravno, do same sve elemente te naravno nikada nećete moći utvrditi dok ne dođemo u situaciju koju smo sad u Biraču, da imamo puni uvid u tome šta se tamo dešava. Hvala vam.
Hvala, kolega Govedarca.
Ako budete kupovali softver, onda nadam se da ćete makar raspisati tender, da ne bude kao prošle godine kad je Poreska uprava odradila 11 miliona bez javnog poziva. E, to je jedna stvar. Druga stvar, dakle, vi ništa niste nama novo kazali. Izuzev ono što mi znamo, a to je da je ovo pljačka vijeka koja je obavljena u Republici Srpskoj. 18,5 miliona poreza Poreskoj upravi. Se dužno. 19,5 miliona se daje kredita povezanim licima. Zašto, kako su ti ljudi mogli da dobiju kredit? Vidjet ćemo mi vrlo brzo kako je Igokea od tog kredita, zbog koga je Pavlović pobjegao iz investiciono razvojne banke, dobilo 800.000 maraka. Pa ćemo onda da postavimo pitanje kuda i ko je bio na Rači i šta se je tamo radilo, a onda ćemo doći na pitanje kako ćete izvršiti dokapitalizaciju Balkan Investment banke, a evo sad vam kažemo da ćete to uraditi od oročanih sredstava iz Elektroprivrede.
Gospodin Mladen Kršić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno Ministarstvu saobraćaja i veza, gospodinu ministru Čubriloviću. Ovo pitanje postavljam već sedmi put. Znači, 7 godina od kad sam poslanik u ovoj Narodnoj skupštini, nadam se da neće biti potrebno postavljati on je 8. godine na završetku poslaničkog mandata, a pitanje oni glasi, što se može vidjeti iz stenograma, kada će se i da li uopšte vlada planira da asfaltira dio regionalnog puta R74 na dionici Stanari Vitkovci. Znamo da je taj put star preko 100 godina, da je uradila Austro-Ugarska, a da se već svake godine, znači svake izbora obećava ljudima tamo na tom području, 10 mjesnih zajednica koji gravitiraju tom putu, da će on biti urađen. Tako je bilo i 2006. 2007. 2008. 2010. pa i 2012. Nadam se da će se na godinu, ako ništa drugo, planirati taj put da se asfaltira i da neće trebati više obećavati i lagati taj narod.
Ministar Čubrilović.
Ja ne mogu nikakav drugi odgovor reći nego li prethodnih godina. Nedostatak sredstava je uvijek limitirajući faktor zašto baš taj put nije ušao. I narodni poslanik je u pravu, mi smo, činim se da smo i zajedno bili u posjetu i toj školi i tim ljudima tamo, i zaista to sve činjenice, to je stari put, trebalo bi da se uradi, ali uvijek je, sredstva su taj faktor koji ograničava da se ne uđe u tu. Ja ne mogu ni sada reći da će to biti u plan, zato što putevi kad urade svoj program rada koji je pripremljen, treba vidjeti s kojim sredstvom će raspolagati.
Hvala. Gospodin Stevandić, Nenad.
Ovo je pitanje za poštovanog ministra poljoprivrede, profesora Mirjanića. U skladu sa programom, politikom premijerke koja je rekla da je spremna da istraži sve malverzacije, ja vas pitam, da li ste vi spremni da uradite analizu i istražite da li postoje malverzacije u Šipovu, gdje su povezana lica Rosa Rakita, sada direktor, a ranije zaposlena u drvnoj industriji Šipovo, i Miljan Kovač, vlasnik većinski drvne industrije Šipovo, a sada član nadzornog odbora Srpskih šuma, vršili višegodišnje deklasiranje i pričinili veliku materijalnu štetu po Srpske šume i Republiku Srpsku. Ovdje imam analizu koju ću vam ustupiti, jer je Poljoprivredni fakultet uradio uporedne analize šume u Rogatici i Šipovu, koje su iste kvalitete. Celulozno drvo u Rogatici je 11%, a u Šipovu 35%, pa je razlika od preko 4-5 miliona. Ovim dokumentom se može utvrditi da li ta šteta postoji. Ja vas pitam, da li ste spremni da izvršite super analizu i pokrenete postupak protiv odgovornih?
Ministar Mirjanić.
Gospodine predsjedniče, ja sam čuo pitanje i zamolio poslanika da mu se odgovori pismeno, a spremni smo da uđemo u taj dio i da vidimo o čemu se radi i šta treba napraviti da se da odgovor jedan koji je saglasan vremenu i uslovima.
Hvala gospodine ministre. Gospodin Stevandić.
Ja se zahvaljujem gospodinu ministru na spremnosti i dobroj volji koju ćemo vrlo brzo provjeriti. Ja ću mu sad uručiti ovu analizu i već je podnesena, da znate, krivična prijava. Radi se o velikom sukobu interesa, a da se ispravim, riječ o analizi koju je radio Šumarski fakultet i pozdravljam vašu volju, ali ćemo naravno to biti u prilici da provjerimo.
Hvala. Gospodin Borenović.
Moje pitanje za resorno ministarstvo, vjerojatno ministarstvo privrede. Da li je tačno da se priprema zakon o izmjenama i dopunama zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, kojim se namjerava smanjiti, to jest ukinuti naknade za korištenje prirodnih resursa koje lokalne zajednice koriste za razvoj svojih lokalnih sredina, i da li je tačna najava da će se s tim izmjenama i dopunama zakona vlada obračunavati sa nepodobnim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, a samim tim i građanima koji žive u tim lokalnim sredinama?
Ministarstvo industrije.
Ja koliko znam da se radi oko toga, ali detaljnije informacije zamolio bi narodnog poslanika da se dostavi već na Narodnoj skupštini.
Kolega Borenović.
Želim ovim putem da prije svega upozorim i ministarstvo i vladu Republike Srpske da ako se potvrdi tačnim ova činjenica da se izmjenama i dopunama zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa želi ukinuti naknada koja je i tako simbolična, koju koriste lokalne sredine u Republici Srpskoj, da je to prije svega zaista nepravedno i na neki način obračun sa građanima koji žive u određenim lokalnim sredinama, i pozivam da to nikako ne činite. Postoji legitimni zahtjev lokalnih zajednica i gradova koji koriste ova sredstva za razvoj svojih lokalnih sredina da se poveća naknada sa 0,05 na 0,1 konvertibilnu marku. Upozoravam još jednom da će biti nesagledive posljedice po budžete ovih lokalnih sredina kojih je jako mnogo u Republici Srpskoj ako taj zakon iskoristite isključivo za ukidanje naknada koje, od koje koristi imaju građani tih sredina i Republike Srpske.
Hvala. Kolega Dalibor Pavić.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, moje pitanje upućeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uvaženi gospodine ministre, odbornici Skupštine grada Prijedora su na svojoj petoj sjednici koja je održana 10. aprila 2013. godine usvojili zaključak o pokretanju inicijative za formiranje Centra javne bezbjednosti za područje grada Prijedora i susjednih opština. Ovom prilikom želim da kažem da je Centar javne bezbjednosti postojao na tom području sve do pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ukinut je u augustu 2001. godine, tad je prerastao u sektor, a u oktobru 2002. iz sektora je transformisan u stanicu javne bezbjednosti što je i danas. Da li ste upoznati sa ovom inicijativom i kakav je vaš stav po ovom pitanju? Hvala.
Ministar Jovičić.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslaniče, poznata mi je inicijativa da je pokrenuta inicijativa od strane Skupštine grada Prijedor o ponovnom vraćanju statusa stanice javne bezbjednosti Prijedor u status Centra javne bezbjednosti Prijedor. Ja vas moram informisati da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u ovom trenutku radi na prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima koji automatski podrazumijeva i novu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u okviru koje se utvrđuje i organizacijona struktura Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mi ćemo u svakom slučaju voditi računa i o teritorijalnoj organizaciji i u saradnji sa Ministarstvom pravde zbog njihove teritorijalne organizacije rada sudova i tužilaštava da prilagodimo i našu organizaciju. U tom smislu vidjet ćemo da li će se to preći na nivo Centra javne bezbjednosti ili će ostati u statusu stanice javne bezbjednosti.
Hvala, gospodin Pavić.
Hvala vam na odgovoru. Smatramo da bi, ukoliko bi došlo do transformacije stanice javne bezbjednosti u centar, došlo i do značajnijeg angažovanja policijskih službenika, samim tim to bi bio i garant veće bezbjednosti građana i stanovnika te regije, a ako Prijedorska regija je po broju stanovnika i površini veća i od Obojske i Bjeljinske, gdje postoje već centri javne bezbjednosti, i ovom prilikom želim još samo da kažem da je Prijedor jedini grad koji ima taj status u Republici Srpskoj, a koji nema centar javne bezbjednosti. Uzmajući u obzir sve ove navode i uzmajući u obzir inicijativu koju su podnijeli odbornici Skupštine grada Prijedor, ja vas molim da pozitivno prihvatite i odgovorite na ovu inicijativu. Hvala vam.
Hvala. Gospodin Stanić Miladin.
Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi članovi vlade, koleginice i kolege poslanici. Moje pitanje upućujem Ministarstvu poljoprivrede, a glasi ovako. Kada će biti isplaćeni posticaji za 2011. i 2012. godinu? I kad će vaše obećanje, ministre, se očitovati, što kažu Hrvati, u redovnom plaćanju posticaja u poljoprivredi? Nemojte zaboraviti da ste to obećali. Šta to podrazumijeva redovno plaćanje posticaja? I kada će se prestati sa praksom da se posticaji a priori isplaćuju preko banaka, a banke uzimaju zelenašku kamatu? Podsjećam vas da ste jednom prilikom na javnom nastupu rekli da to nije dobra odluka. I ja znam da ste vi u duši protiv toga da banke zelenaškim kamatama uzimaju posticajna sredstva. To nije namijenjeno njima nego nekom drugom. Šta ćete uraditi po tom pitanju?
Hvala. Ministar Mirjanić.
Gospodine predsjedniče, poticaji se ne isplaćuju preko banaka. Drugo, svi poticaji iz 2012. godine su isplaćeni. Tačno 27 miliona i 680 hiljada maraka. Također počeli su da se isplaćuju poticaji tekući, odnosno za tekuću godinu 2013. Prebačeno je već ili doznačeno ministarstvu 4 miliona i 300. Od toga je isplaćene su tekuće subvencije. Ostalo je još 530 hiljada koje nisu isplaćene i teku. Dalje ide priliv, idu zahtjevi i normalno se odvija. Koliko ćemo uspjeti da stignemo redovno da isplaćujemo subvencije, to zavisi od opšte situacije i priliva u budžetu.
Hvala. Gospodin Stanić.
Ja, ministre, nisam zadovoljan sa vašim odgovorom. Svi posticaji za 2012. nisu isplaćeni. Dovest ću vam ja ovdje korisnike koji nisu isplaćeni. I druga stvar, tačno je da se posredstvom banaka uz rad vaših službi koji daju potvrdu da je nekom odobren posticaj koristi, da bi to koristio bankar, da mu odobri kredit po zelenaškim kamatama i da se taj posticaj isplaćuje.
Hvala. Gospodin Vasić.
Hvala gospodine predsjedniče. Evo, u duhu otvaranja afera u Republici Srpskoj, Birač, Rafinerija, Čez, Čemerno, autoputevi i tako dalje, da bi pokazali veličinu vaše vladavine SNSD-a, pitaću ministricu za upravu i lokalnu samoupravu, a s obzirom da je izvršeno nekoliko revizija o budžetu opštine Zvornik, gdje je nedvosmisleno utvrđen kriminal, stoga pitam, hoće li nadležno resorno ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu u skladu sa članom 83 do 92 zakona o lokalnoj samoupravi, a po saznanjima iz ovih izvještaja preduzeti mjere protiv odgovornih lica, kao i zahtijevati od nadležnog tužilaštva MUP-a provođenje istrage protiv lica za koje se iz izvještaja može utvrditi osnovu postojanja krivičnog djela?
Ministrica Rešić.
Hvala predsjedniče, hvala narodnom poslaniku na ovom pitanju. Moram priznati da ne znamo kakvoj, dakle mi nemamo saznanja o kakvom izvještaju je riječ, šta se u izvještaju piše, tako da ukoliko dobijemo sve te dokumente, naravno da ćemo postupiti u skladu sa zakonom kako to uvijek i radimo. Hvala.
Kolega Vasić.
Znači ja sam nekoliko puta u Narodnoj skupštini pokretao, znači jeste zapamtili bar članove, znači po srijedi je u opštini Zvornik neviđena pljačka. Znači, neviđena pljačka jedne grupe ljudi koja je vezana i za Birač, a i vezana je za... Morate sad formirati brzo komisiju, jer će opština Zvornik vrlo brzo u stečaj. 15 miliona maraka je deficit budžeta. Jedna grupa ljudi na čelu sa aktuelnim načelnikom Zoranom Stevanovićem, Danielom Dragičevićem, Sašom Ilićem pljačka lokalne firme. Ja vas ponovo upozoravam i pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova, specijalno tužilaštvo, glavnu službu za reviziju, da uđete, provjerite moje navode i posle toga kažete, gospodine Vasiću, jeste u pravu, niste u pravu. Tako sam tvrdio i za Birač, tako tvrdim i za Rafineriju, tako tvrdim i za Čez. Tako, ja ću vam svaki put otvarati afere, a vi... Ako hoćete, radite, ako nećete, morat ćete da se suočite sa odgovornošću.
Gospodin Bratić, Senad.
Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, moje pitanje se odnosi na ministra zdravlja gospodina Slobodana Stanića. Pošto ste otpočeli mnoge aktivnosti revizije ugovora u cilju racionalizacije kako institucija, tako i građana, da li su predmet vašeg posla također ugovori domova zdravlja sa doktorima određenih specijalnosti koje ovi domovi zdravlja ne posjeduju. Hvala.
Ministar Stanić, izvolite.
Ovo ćemo pokušati riješiti na jedan inovativan način. Znači, mi imamo u Fondu zdravstvenog osiguranja model 2 plaćanja i vjerovatno će da se izjednači javni i privatni sektor, pošto postoji razlika određena u cijenama, a KSZ će se riješiti, ako ste mislili na te ugovore, o specijalstvima, riješit će se modelom 2, znači tamo gdje bude pružena usluga, ići će preko bod sistema, obračunavati se cijena boda, cijena usluge i riješit se na takav način da se poveća i dostupnost, a i da se izjednači privatni i javni sektor. A mislim da ćemo na taj način riješiti taj problem.
Kolega Amir Zahirović.
Hvala uvaženi potpredsjedniče, kolege poslanici, članovi vlade. Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja i veza, pošto sam prije godinu dana pitao za dionicu puta 5C autoputa, kad će krenuti, šta će biti, da vidim ovih dana u medijima se spominje neka francuska firma javno-privatno partnerstvo, pa bih vas zamolio da konkretan odgovor, dokle se došlo i kada su planovi da se krene s realizacijom ovoga puta 5C od Vukosavlja do Dobaja?
Što se tiče koridora 5C, u postupku su pregovori sa dva konzorcija, dakle dvije ponude sa više firmi. Planirano je do kraja ove godine da se pregovori vode. A kad će početi sa izgradnjom, to zavisi od toga da li će se doći do rješenja kroz ove pregovore, da li će se poklopiti interesi, da li će se pokazati isplativost i da li će banke podržati takve pregovore. Jer taj koridor 5C uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj treba da se radi. Dakle, kraj godine je završetak pregovora, a po završetku pregovora onda će se moći preciznije reći da li će, kada i pod kojim uslovima početi gradnja. Hvala.
Hvala. Kolega Zahirović.
Zahvaljujem ministru na odgovoru. Šta tu, ne može se ucati na to sada, hoće li danas ili sutra krenuti, može se ucati dobro voljom. Ja ovo pitam iz razloga zato što je dole u Vukosavlju planirana petlja, a već je federalni dio odabrao se izvođača da se dođe do Odžaka. Pošto je ovo prva petlja bila ovdje, nama bi bilo od izuzetnog značaja da oko te petlje imamo već poslovnu zonu u prostornom planu toga, nam bilo izuzetno značajno da krenu i ovi radovi, da bi se tu mogla faktički stacionirati više firmi strani oko te petlje. Hvala.
Hvala gospođa Vesna Jungić.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, ja ću moje poslaničko pitanje uputiti uvaženoj ministrici Golić, ministrici prostornog uređenja za građevinarstvo i ekologiju, i to iz ovog segmenta zaštite životne sredine. Ja dolazim iz regije gdje se trenutno nalazi jedno veliko postrojenje, radi se o rafineriji nafte Brod, i sada su intenzivirane priče sa početkom izgradnje termoelektrane Stanari. Znamo kako se reagovalo kada je u pitanju zagađenje zaštite životne sredine kad govorimo o ovom prvom postrojenju. Sada me zanima, taj Bože, da što prije dođe do početka izgradnje termoelektrane u Stanarima. Znamo da je to postrojenje koje sagorijeva fosilna goriva, odnosno ugalj. I kakva mogu biti opterećenja na zaštitu životne sredine, odnosno sve njene segmente? Konkretno pitanje se odnosi, znači, kako se planiraju postići mjere zaštite životne sredine u termoelektrani Stanari?
Hvala. Ministrica Golić.
Hvala, uvažena narodna poslanice. Pravno lice IFT Rudnik i termoelektrana Stanari posjeduje ekološku dozvolu izdatu od resornog ministarstva na čijem sam čelu. Reći ću to da je prvobitna zamisao, znači, investitora bila da ta snaga te termoelektrane bude preko 400 i nešto megavata i da bude sagorijevanje, mislim, uglja u sprašenom stanju. S obzirom da su poželjeli da ispune sve standarde, znači, evropske norme, oni su promijenili zahtjev na inicijativu našu, tako da su smanjili i snagu same termoelektrane na 300 megavata. I faktički oni su u ovoj termoelektrani su izabrali kotao optimalne snage, znači sa visokom efikasnošću sagorijevanja do 90%, znači odustali su od te tehnologije. Znači mi smo njima izdali ekološku dozvolu, svakako prethodno su prethodili svi postupci, sve radnje kada je u pitanju zaštita životne sredine, i želim da naglasim da su ispunili sve zakonom propisane uslove kada su u pitanju, znači, i projektna dokumentacija, studije uticaja na životnu sredinu, i mogu da kažem da je ovo jedan od investitora što se tiče same dokumentacije, čiste dokumentacije, školski primjer kako bi se svi u buduće potencijalni investitori trebali i ponašati. Ja bih željela i ovo da kažem, znači, na pitanje koliko sam ga zapisala, da od ostalih mjera koje su bitne, koje su utvrđene, znači, samom ekološkom dozvolom, tretiranje je predviđeno i naloženo otpadnih voda nakon prečišćavanja u različitim postrojenjima za tretman.
Vrijeme.
I da se faktički tim otpadnim vodama vlaže faktički ostaci sagorivanja prije njegovog deponovanja u prethodno pripremljene kasete.
Gospođa Jungić.
Zahvaljujem uvaženoj ministrici na iscrpnom odgovoru i zadovoljna sam odgovorom iz nekoliko razloga. Prije svega, zato što su ispoštovane sve procedure i koraci u izdavanju ekološke dozvole, i zato što je došlo do promjene tehnologije, odnosno smanjenja snage termoelektrane, da bi se ispoštovali određeni kriteriji vezano i za set zakona koji smo mi donijeli iz oblasti ekologije, a i strateških dokumenata koji su u saglasnosti sa evropskim zakonima. Meni je bitan i ovaj drugi segment na koga niste mogli iscrpno da odgovorite. Uticaja, odnosno zaštite voda u toj regiji, zato što rijeka Ukrina protiče kroz nekoliko opština, ali opština Derventa je jedina opština gdje rijeka Ukrina protiče kroz centar grada, i mi smo u intenzivnim razgovorima i stalnoj komunikaciji sa IFT grupom znači vezano za smanjenje zagađenja na, da, i opterećenja Vrijeme. Direktno na zaštitu rijeke Ukrajine i njenog sliva.
Kolega Velimir Sakan.
Evo ja koristim priliku da javno pohvalim ministra unutrašnjih poslova i ministarstvo unutrašnjih poslova koje je nakon jedne poslaničke rasprave provelo takvu jednu opsežnu akciju u preduzeću Birač na utvrđivanju kriminalnih radnji i mislim da je to prava koordinacija između vlade i narodnih poslanika. I postavljam pitanje ministru, da li ćete provesti istražne radnje i u opštini Kotor Varoš na utvrđivanju kriminala i korupcije prilikom asfaltiranja lokalnih puteva u 2010. i 2012. godini, a na osnovu utroška sredstava koje je naravno preko ministarstva saobraćaja i veza puteva Republike Srpske u opštini Kotor Varoš utrošeno, s obzirom na to da sam već nekoliko puta na to ukazivao i postavio pitanje ministru saobraćaja i veza, a on naravno prikrivajući te činjenice pokušava da sakrije kriminalne radnje, što naravno i sam ulazi u to kolo. Hvala.
Ministar Jovičić.
Hvala uvaženom poslaniku. Ja nemam dovoljno informacija vezano za ovo sad što ste rekli za ispitivanje ovog slučaja u Kotor Varošu. Naravno da ću provjeriti da li postoji predmet u Ministarstvu unutrašnjih poslova i ako budu bile potrebne dodatne informacije uzet ćemo za slobodu da se javimo i vama. Naravno da ćemo voditi istragu u svim onim slučajima gdje budemo imali dovoljno kvalitetnih informacija da se provede istraga i da se slučaj predmetuje i dao nadležnost nekog od tužilaštva. Hvala.
Hvala, kolega Sakan.
Zahvaljujem uvaženom ministru. Cijenim ovaj odgovor i dobru volju i napore koje će u tom pravcu Ministarstvo unutrašnjih poslova činiti. A ja sam prošli puta na skupštini kada je bio izveštaj radu Ministarstva unutrašnjih poslova i izveštaj rad specijalnog tužilaštva detaljno opisao put organizovanog kriminala kad je u pitanju asfaltiranja lokalnih puteva, na koji način se to dešava u lokalnoj zajednici ovoga puta u Kotor Varošu, jer tu imam informacija, pretpostavljam da je to u drugim sredinama. Jasno i evidentno, ako danas dođe predstavnik lokalnog SDS-a ili SNSD-a ili DNS-a u Kotor Varošu i kaže ako ćete glasati za nas, sutra ćemo vam mi asfaltirati to, građani potpišu se, daju lične karte, oni dođu sutra i asfaltiraju budžetskim sredstvima i jednostavno je nemoguće ne vidjeti tu kriminal. A put kriminala od načelnika opštine do ministra saobraćaja i veza u organizaciji ti lokalni opštinski odbor SDS-a, SNSD-a i DNS-a sam opisao i mislim da vam je mapa puta vrlo jasno.
Hvala. Gospodin Miroslav Kojić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih zamolio predstavnika vlade da mi direktno odgovore na pitanje koje se tiče odnosa vlade Republike Srpske prema haškim optuženicima, odnosno našim državljanima koji se nalaze na optužbama u Haškom tribunalu. Ovo pitanje sam postavio na 24. redovnoj sjednici pisanom obliku, međutim niko mi do dana današnjeg nije ništa odgovorio. I tražim konkretan odgovor, ako ne znate da mi ga odgovorite, molim vas pismenim putem. Ovdje se radi konkretno o gospodinu Sredoju Lukiću iz Višegrada, imam njegov dopis, koji je od 2005. godine pristupio po dogovoru sa vladom Republike Srpske dobrovoljno predaji Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Za gospodina Sredoja Lukića po odluci vlade nije ispoštovano ništa. Da vas molim konkretan odgovor. Razloge zbog čega?
Ministar Zlatković, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pa želim ovom prilikom da dam konkretan evo odgovor kada je u pitanju pomoć haškim pritvorenicima, da je vlada Republike Srpske upravo donijela odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći kada su u pitanju lica koja se nalaze u Haškom tribunalu po rješenju o mjeri pritvora. Centar za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske će izraditi pravilnik o pravdanju i utrošku ove jednokratne novčane pomoći, a jednokratna novčana pomoć isključivo je namijenjena radi komunikacije haških pritvorenika sa porodicom i pomoć porodici haškog pritvorenika da može obići svog člana porodice. Prema tome, vlada Republike Srpske je donijela konkretno odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći haškim pritvorenicima. Hvala lijepa.
Hvala. Kolega Kojić.
Zahvaljujem uvaženoj ministrici. Međutim, ovo nije taj slučaj. To je uopštena priča, ovo je konkretan slučaj vezano za dobrovoljno predaje Haškom tribunalu. koje je vlada Republike Srpske provodila 2005. godine, ovdje potpis bivšeg premijera Bukailovića. Takav jedan jedini slučaj ima u Hagu i radi se o gospodinu Sredoju Lukiću. Da vam ne kaže da je čovjek presuđen na osnovu dva svjedoka koja su eventualno čula da je on nešto uradio. Ali to, nažalost, mi ne možemo o tome odlučivati. Čovjek se nalazi 8 godina u Hagu, po ovoj odluci vlade nije ispoštovano ono što mi je obećano prilikom sprovođenja dobrovoljne predaje u Hagu. Znači, radi se o konkretnom slučaju, jedan čovjek je po ovome odnosu u Hagu, gospodin Sredoje Lukić, i ja vas molim da ispoštujete sve ono što je dogovoreno u ovoj odluci, jer će biti na sramotu Republike Srpske da čovjek pored svih svojih muka i jada mora tužiti Republiku Srpsku za svoja prava koja nije ostvario.
Hvala.
Slušali ste najzanimljivije dijelove današnjeg aktuelnog časa tokom kojeg su ministri u vladi Republike Srpske odgovarali na poslanička pitanja.